อไปแม่นละกันนวนิยายเรื่องคิดฮอดบ้านเกิดประจำสัปดาห์บทที่16ในอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเฮาได้เล่ามาฮอดตอนการนัดหมายของเพื่อนเก่านางบัวหอมที่จะพานำเที่ยวสมนครหลวงเวียงจันทน์ไปไสและสถานที่บอนใดๆนั้นก็ขอเชิญท่านรับฟังได้เสนอโดยบรรเทาบุพานุวง
ศ์ในราว 8:00 น.กองมณีก็โผล่หน้าเข้าเฮือนเป็นจังได๋บัวโตเกียมเนื้อเกียมโตแล้วซั่นบ่มื้อนี้เฮาจะพาโตเที่ยวชมนครเวียงจันทน์ให้สมกับความคิดฮอดคิดถึงของโตมานานถึง20กว่าปีนี่บ่ลูกชายของโตจังแม่นมันใหญ่มันสูงผู้งามคือพ่อบ่มีพิษเป็นจังได๋บักล่ะเป็นเคยหน้าบ่ขน้อยยังเรียนหนังสืออยู่กองมณีหันหน้ามาหาขน้อยแล้วเว้าว่าไปบัวจักหน่อยมันสิสวยสิบ่ได้ไปเห็นหลายบ่อนพวกลูกจะไปไสก็ต้องปั่นข้าวสะก้อนแม่เกี่ยมไว้ให้แล้วเอาเครือหีบยกเครื่องกินออกไปสู่พวกเอื้อยเจ้าย่าแม่บ่ต้องลำบากลำบนนำพวกขน้อยถึงขนาดนี้ดอกหลังจากปั่นข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วพวกขน้อยทั้ง3ก็ย่างตามหลังกองมณีเข้ารถแม่ออกมาส่งพวกขน้อยถึงตีนบันไดนี่บัวโตต้องการจะไปไสก่อนเฮาพร้อมแล้วที่จะพาโตไปนำเที่ยวโตบ่ต้องเกรงใจ10 20ปีจึงเห็นกันเทื่อหนึ่งถ้าโตบ่คัดข้องเฮาจะพาโตไปเที่ยวชมครัวมิตรภาพลาวไทยก่อนแล้วจึงไปกินตำมะฮุงอยู่ท่าเรือและหลังจากนั้นก็จะพาโตไปเที่ยวบ้านเสียงขวนเมื่อกลับคืนจึงไปชมสวนวัฒนธรรมชนชาติชนเผ่าแล้วเข้าไปเที่ยวสมนครเวียงจันทน์จนโตว่าพอแล้วเฮาจึงจะพาโตไปกินข้าวเพื่อต้อนรับเพื่อนผู้สนิทมิตรห่วมสุขห่วมทุกข์นำกันมาแต่ยังน้อยโตเห็นดีบ่แล้วบ่ได้เฮาต้องเลี้ยงโตโตเว้าแนวนั้นบ่ถูกดอกบัวโตมาบ้านเฮาเดี๋ยวนี้ให้โตคิดว่าโตเป็นแขกของเฮาเฮาต้องเลี้ยงโตจึงจะถูกนี่กองเฮาขอขอบใจนำโตหลายๆเฮาคิดว่าจะบ่อยากรบกวนโตหลายย่านโตป้าเพียกป้าการย้อนเฮาโตจะเว้าแนวนั้นบัวพวกเฮาบ่ได้เห็นกันนานถึง21ปีมื้อนี้เป็นโอกาสที่พวกเฮาได้มาพบพ่อกันอย่างบ่คาดฝันพวกเฮาอาจคิดว่า2คนเฮาได้ตายจากกันไปแล้วก็ว่าได้แต่ว่าในที่สุดพรหมลิขิตและวาสนาได้บันดาลให้พวกเฮาได้พบกันในวัยกลางคนให้โตคิดเบิ่งว่าใน21ปีที่ผ่านไปผู้ผ่าป่าไม้อาจจะเปลี่ยนสีแต่มิตรภาพของพวกเฮาทั้ง2บ่มีวันจะเปลี่ยนแปลงไปได้เลยเฮายังเป็นกองมณีคนเก่าที่เคยนั่งล้มกันกับโตอยู่ก้องห่มต้นดอกฝางแดงเข้มหัววิทยาลัยเวียงจันทน์เมื่อ30ปีก่อนนั้นเรื่องเวียกเรื่องงานปะไว้ก่อนก็ได้นี่นะแต่สำคัญความหักความเพงระหว่างเฮากับโตนั่นบ่มีสิ่งใดจะมาขัดขวางได้โตฮู้บ่ว่ากองมณีผู้นี้และญาติอ่านจดหมายที่ผู้บ่าวเขียนมาหาโตอยู่โรงเรียนการแพทย์โตจื้อได้บ่กองมณีอวยหน้ามายิ้มใส่ขน้อยเบาๆพร้อมทั้งพารถแล่นไปทางท่าเรือยางคลองแค้วบางครั้งก็ไวบางครั้งก็ซ่าลบซ้ายลีขัวเพราะหนทางบ่ดีเป็นคุ้มเป็นโน้นทั้งระมัดระวังขี่รถจักขี่รถถีบขี่แซงซ้ายแซงขัวไปตามทางแคบนี่กองมณีโตมีเพลงเก่าๆได้บ่ตัวอยากเฮ็ดหยังเฮาอยากฟังเพราะบ่ได้ฟังมาดนแล้วมีอยู่เพลงหนึ่งเพลงลืมเวียงจันทน์บ่ได้โตเอาไว้อยู่ไสขน้อยถามคืนอยู่ตู้ต่อหน้าโตหันดีเอาออกมาฟังเถาแม่
แม่นอยู่เส้นไกลสุดแดนดินฟ้านั้นทั้งมีสุขสันต์ก็ลืมเวียงจันทร์บ่ได้จากนานเส้นนานทั้งห่วงค่าสิ่งอะไรดวงใจคนหนึ่งทุกวัน 表影天照เหมือนนกที่เหงาอยู่ในกองทองอัดอั้นสุขใจทุกข์ใจเมื่อจากเมื่อยามพัดพาแขวนถิ่นเวียงจันทร์ถิ่นฐานนครของลา
เขาน้อยตั้งใจฟังพร้อมทั้งแนมออกไปข้างทางแล้วว่าบ้านเมืองเดี๋ยวนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเดแม่นบ่ของมีเฮือนซานหลายหลังปลูกสร้างขึ้นใหม่คงจะแพงสมควรแต่เสียอยู่อย่างหนึ่งมีขี้ฝุ่นไงไปสุดทางยามฝนคงจะกลายเป็นน้ำแกงเหม็นน้ำเน่าเป็นบ่อนเลี้ยงยุงลายแค่พยาธิไข้เลือดออกนอกจากนั้นยังมีกองขี้เหงื่อบาดลมพัดมาคงจะปิวไปทั่วทีเป็นตาน่าอายเศร้าต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวส่วนเฮือนเวลาที่โตเห็นผ่านมานั่นเป็นเฮือนเจ้าใหญ่นายโตระบอบใหม่แต่โตเห็นบ่อเฮือนเก่าๆหลายหลังติดกันนั่นบ่ต่างหยังกับตูบตอมขาของประชาชนอยู่ใกล้ๆนั่นโตก็คงจะเห็นหลังคาคงเฮียนพันมันเป็นหลังคา2 3 4เป็นหยังจึงเป็นดังนั้นขน้อยถามขึ้นก็ย้อนว่าเจ้านายเพิ่นบ่สนใจเดี๋ยวนี้พวกเพิ่นถือการศึกษาวัฒนธรรมบ่มีความสำคัญอีกแล้วโรงเรียนแต่สั้นประถมถึงขั้นมัธยมหลายสิบหลังถูกปิดครูสอนเป็นหมื่นๆคนขอลาออกไปหาเวียกงานใหม่เพราะเงินเดือนบ่พอกินซ้ำบ่นำ 3-4 เดือนจึงได้หับดังนั้นการศึกษาในลาวจึงนับมือนับถอยหลังเพิ่นบ่เว้าอีกแล้วว่าจะลุกล่างการกืบหนังสือหรือเอาการศึกษาไปก่อนก้าวหนึ่ง
ประเทศอื่นห่างมีที่เคยเส้นทื่นห่างลุงป้านะ
ท่านผู้ฟังที่เคารพนวนิยายทอดบ้านเกิดบทที16ได้จบลงเพียงเท่านี้อาทิตย์ต่อไปขอเชิญบรรดาท่านจงรับฟังนวนิยายคือทอดบ้านเกิดที่พาดหัวเรื่องว่านครเวียงจันทน์ที่เขาน้อยไปเห็นต่อสบายดี